This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo Klipkouer, welkom by nog episode. Ek wil net dankie sê vir Exa, wat die potgooi ondersteun en hierdie episode moontlik maak. Exa het nou onlangs, hulle werk met groot maatskappye, onlangs het hulle vir Mittal Staal as nuwe klient opgeteken. Baie geluk Logner en Jelikus en Tian. En wat hierdie manne doen is, hulle werk die prosesse, systeme verbeter drasties. En ek bedoel, ons praat van besighede wat biljoen rand plus doen, wat lei tot 30% plus groei, wat nie sommer in enige man se broek sit nie. Maar geluister 'n bietjie na die onderhoud manne van Exa, as jy bietjie meer van wil weet, maar baie interessant wat hierdie ouens mee besig is. Dan is het my heerlik om vir Dion Leroux, in die atelier te, Dion Leroux juweliers, né? Nee? So jy's 'n diamantman.
Ek sê juwelier.
Weet maar, ek het nou wat lekker is, Dion, dankie dat jy spesiaal deurgery het.
Dankie Jacques, so voorreg om hier te wees, hoor.
Is lekker om jou hier te hê. Ek het my vrou se ring het onlangs, ons het ons 15 jaar unie gehad begin Mei, en die ring het gebreek en ek het vir iemand wat ek vertrou gevra, waar is 'n juwelier, ou wat ek kan vertrou, en jou naam het onmiddellik opgekom, en ek het toe gegaan, en ek het heerlik met jou gesels, behalwe ek dink jy het die coolste brille. Ek het nog vir jou gesê, dit is regtig so uniek.
Is 'n plek in die Kaap, het word genoem Oculus.
Oculus.
Ja, baie mense vra my oor my brille, maar hulle het 'n fantastiese reeks brille, baie oulike maatskappy om te ondersteun, is Oculus in die Kaap.
Oculus.
Dit is naby 'n waterfront.
Okay. Maar dit was baie cool, maar jou storie het my geïnspireer. Weer eens 'n klassieke van niks af begin besigheid opgebou, maar wat vir my so uitgestaan het, en ek wil 'n bietjie daarop hamer met die loop van ons gesprek vanmôre, is hoe kompetisie jou vriend is. En almal dink kompetisie baie keer is 'n slegte ding. Ek dink vir die verbruiker, kompetisie is goed. Dit hou manne op hulle tone. Hoopelik aan die besigheid kan weer, dink jy, kompetisie die ou kom jou markandeel steel. Of verminder of jou besigheid, en jy het nou 'n fantastiese storie van hoe dit actually, soos wat jy die kompetisie se deure toe gemaak het, het jou verkope begin afneem.
Ek het dit nie gesien kom nie, hoor.
Maar dis vir my 'n fassinerende storie wat ek wil uitbrei. Maar kom ons spring by, ek en jy het nou diamante, né? Nee? Ons het nou vinnig gesels. Hier's 'n wonder en ek wil sommer wegspring met dit.
Goed.
Wat jy gister uitgevind het of op die nuus gehoor het van De Beers en wat met diamante aan die gebeur is.
Nou, een van die bedreigings vir die juweliersbedryf en diamante is laboratorium gekweekte diamante. So wat is laboratorium gekweekte diamante? Kyk, mense kry diamant simulante soos cubic zirconius en moissanite is 'n goeie voorbeeld daarvan. Dis stene wat soos 'n diamant lyk, maar dit het niks met 'n diamant te doen nie. Die nuutste tegnologie is dat 'n mens 'n diamant in 'n laboratorium kan maak wat eintlik identies is aan 'n natuurlike diamant. Daar's ook nie 'n manier vir 'n juwelier om daarna te kyk en dit te kan ontleed self, om te sê hierdie is een wat in 'n laboratorium gemaak is en hierdie een is een wat uit die natuur uitkom nie.
Pragtig.
Ek is 'n gemologist, 'n steenkundige. Daar's geen van ons toerusting wat dit kan doen nie. Daar's laboratoriums wat dit kan doen. Ek dink die toerusting kos omtrent tussen $1 en $2 miljoen. En as mense daarin sit, dan sal dit sê, okay, moontlik is hier die ene.
So dis eers 100% seker.
Daarna moet daar verdere toetse gedoen word. So dis 'n duur proses om dit te identifiseer. En dit was altyd, ek dink selfs vir De Beers, was dit 'n groot uitdaging gewees en 'n moontlike bedreiging vir die mark.
Mm.
Dit het nou realiteit geword. Daar is dosyne fabrieke in China en dosyne fabrieke in Rusland wat sulke diamante maak. So dis algemeen in die mark beskikbaar. In Suid-Afrika het ons dit nog nie te veel gesien nie. Hulle het dit hier probeer bemark. Maar daar's ook in die navorsing wys ook dat die mense sê maar it's not real. En as mens die twee produkte langs mekaar sit, is dit identies, maar daar's ook daar 'n geweldige verskil. Hierdie ene is waarskynlik die oudste, as jy nou kyk na natuurlike diamant, is dit seker die oudste ding wat 'n mens ooit aan kan vat. Dis meer as 3 biljoen jaar oud. Die ander ene is in 'n laboratorium gemaak en jy weet, dit het 2-3 dae gevat om dit te maak. Is nie 100% seker hoe lank dit vat om te maak nie.
Hulle maar is vinnig.
So daar is 'n reuse verskil. As 'n mens ook dink die natuurlike ene om 'n 1 karaat diamant uit te haal, het moet jy meer as 250 ton blue ground.
250 ton vir 1 karaat.
Om 1 karaat uit te haal.
Ja. Goeie hemel.
Ja. 85% van daai diamante wat uitgang kom in daai 250 ton sal industrieel wees en die ander is wat ons noem gem quality.
Is 75% industrieel. So wat is tipiese 85%. Wat is tipiese industriële gebruik?
Kyk, dis nou die goed wat in bore kom en in jou elektriese grinder kom.
So dis ek sien is dis alles wat hard skaaf of
absoluut. Hulle maak dit in fyn poeier en dit word poleringsmateriaal. So daar's verskeie gebruik daarvan en dit was nog altyd so is De Beers het in werklikheid omtrent 50 jaar terug het hulle die tegnologie van General Electric oorgekoop en begin om diamante in laboratorium te maak vir industriële gebruik.
Mm.
So dis nie 'n nuwe ding in die mark nie, maar om 'n diamant te maak wat absoluut vlekloos is soos 'n natuurlike diamant is. Dis iets wat nou eers onlangs op die mark gekom het en te koop is en dis is so wat 20-30% goedkoper as wat 'n diamant is. En baie bemarking wat rondom dit gaan want jy weet om diamante uit die grond uit te haal het mos maar 'n impak op die op die wêreld en almal weet van blood diamond.
Ja, ek wou net sê dis nou nou daai sosio wat wel probleem, sosio probleem of probleem wat hulle veroorsaak.
So die ouens wat laboratorium gekweekte diamante bemark is een van hulle eerste voordele wat hulle vir jou sê is onthou hierdie is eco-vriendelik.
Yes.
En dit het nou nie al daai impak nie. Dis nou hulle wat angle wat sê
wat hulle grinder angle. wat nou natuurlik jy sê nou 30-40% goedkoper. So wat ja. Wat nou vir my kom ons ek wil 'n bietjie inzoom op die bemarking. Kyk, my eerste gedagte is hoekom het De Beers mense vertel dan? Jy weet, ek sal net stil gebly het, nommer 1, want as jy is 'n as weet soos jy sê met 'n miljoen of 2 miljoen is 'n dollar, 'n masjien wat dalk vir jou indikasie gee of hierdie ding in 'n laboratorium gemaak is. Hoekom vir mense sê dat jy gaan nou vir hulle 'n industriële diamant gee?
Kyk, nee, is De Beers het daai inligting absoluut toegehou so bes as wat mens kan. So alhoewel De Beers jare gelede geweet het hoe om laboratorium diamante te kweek en jare gelede geweet het hoe om gem kwaliteit diamante te kweek, was dit nooit deur De Beers bekend gestel nie.
Hmm.
So dit was eintlik slegte nuus vir hulle dat laboratoriums en wetenskaplikes oor die wêreld baie navorsing daaroor gedoen het totdat hulle daai tegnologie bemeester het.
Mm.
En een vir een het dit nou in die bedryf gekom is die meeste van die groot en duur diamante word ingestuur na laboratorium toe waar dit gesertifiseer word. En GIA in Amerika is die grootste, kom ons sê, is hulle is die ouens wat die norm gestel het van die verskillende kleure van 'n diamant, verskillende suiwerhede. Hulle het die navorsing daaroor gedoen, is 'n universiteit in Amerika. En as 'n mens ook 'n sertifikaat kry wat 'n GIA sertifikaat is, het dit die grootste waarde in die bedryf.
OK.
En hulle is eintlik die persone wat gesê het, maar wow, iemand het 'n diamant ingestuur en aangebied is 'n normale diamant, maar dit is nie.
Ek
sien. Dit is 'n laboratorium gekweek diamant. So dis waar die behoefte ontstaan het om dit te kan identifiseer. Hulle het ook baie streng.
Maar 'n sleg vir besigheid. Moet hom kan identifiseer.
Wel, gister toe lees ek 'n artikel en dit was vir my die grootste verrassing uit, is De Beers het nou aangekondig gister, dat hulle 'n nuwe firma gestig het, dit word genoem Lightbox Jewelry.
Lightbox Jewelry.
En wat hulle gaan doen, is hulle gaan in Amerika begin, en aanlyn gaan hulle gekweekte gem quality, laboratorium gekweekte diamante verkoop.
Yes.
En ek glo dit gaan 'n groot indruk en 'n groot impak maak op die bedryf. Hulle het ook in die artikel wat ek gelees het, het hulle pryse genoem. So, as ek vandag 'n goeie kwaliteit 1 karaat diamant verkoop, gaan dit seker kos 70 of 80 duisend rand.
Mm.
As ons verkoop nie eintlik laboratorium gekweekte diamante nie, maar mens hou tog tred met wat in die bedryf aangaan. As ek dieselfde diamant sou verkoop, sou dit seker omtrent 40 duisend rand gekos het. En ek sien De Beers in hulle artikel sê dat hulle mikpunt is om 'n 1 karaat diamant te verkoop vir omtrent $800, wat is, weet,
ja, was maal 12
10000
rand. Ja, ja. Ja. Wat ons ook gesels het net, weet, so jy daai kan ek sê, dit gaan nie kanibaliseer op die 80000 nie. Die ou wat 80000 gaan bekostig, gaan nie die 10000 diamant koop nie, en maar jy maak 'n nuwe mark oop. So dit is interessant, en dit in behalwe vir daai nuwe mark wat jy gaan oopmaak. So hy sê daai persoon, ek neem aan, wat is 'n cubic zirconia dan? Wat was dit altyd?
Kyk, 'n cubic zirconia is ook laboratorium gekweek, maar dit het nie dieselfde eienskappe as wat 'n diamant het nie. En vir iemand wat dit ken, soos vir my as 'n gemologist, kan ek dit toe in die donker sien.
Want daai was tog, dit was 'n groot mark, nê? In ek sou sê nie in
Jacques, ek dink jy's 100% reg. Is dit gaan 'n nuwe mark oopmaak. En net soos die persone wat cubic zirconia koop, is 'n groot mark. Daar's 'n groot hoeveelheid mense wat cubic zirconia koop. Maar dit oorvleuel glad nie met die diamantmark nie.
Maar dit is dan nou vir De Beers beteken is 'n addisionele inkomste stroom. So hulle gaan nou basies die kompetisie doodmaak, nê, met 'n beter cubic zirconia, wil ek amper sê.
Wel, absoluut.
Ja.
Absoluut.
Dis fascinerend. So en dan natuurlik 'n ander ding wat jy gesê het wat ek ook aan dink, en om terug te kom na brille toe. En jy sal nou hoor dat ek dink nou net aan my ek onthou toe ek vir Italianers gewerk het in my Londen, my bril daar. Was hulle baie besorg oor die hoeveelheid sonbrille per vrou of per capita,
ja,
in Engeland, wat, ja, gemiddeld 1.5 was. So met ander woorde, die gemiddelde vrou in Engeland, Britse vrou, het 1.5 sonbrille. Wat sy,
ja.
In Italië is dit 4.
Wow.
Want dit is 'n fashion accessory. So jy het een in die kabel, in die kar.
Ja.
Jy het een by die kantoor, jy het een in die sitkamer. So dit was daai een in die handsak.
Ja.
Jy weet, so dit was nie hoe verkoop ek hoe kan ek sê, hoe verkoop ons meer brille, maar dis 'n kwessie van daai bemarkingsboodskap. As jy nou jou Chanel sit, maar weet jy, kry nog 'n Chanel, want jy of 'n Chanel vir jou formele rok en 'n Chanel vir 'n informele rok. En ek kry die idee is baie dieselfde met die diamante wat jy nou vir my gesê het. A Diamonds for Life, dit was die oorspronklike bemarkingsboodskap.
Forever,
so,
ja.
Of forever. Ja. So jy koop ene. Nee, so nou het jy ene. Maar nou is dit 'n kwestie van nee, jy kan 2, 3, 4, jy weet, jy het volume nou.
Absoluut.
Wat gaan begin draai.
Absoluut.
En dit is ook, maar dit is ook die boodskap, die bemarkingsboodskap, het begin verander. Vertel bietjie daai ook, jy het vir my interessant die advertensie wat jy gesien het van De Beers, hoe hulle...
Dis 'n wonderlike advertensie, 'n paar jaar terug, juis om hierdie konsep van laboratoriumgekweekte diamante, differensiasie te skep, het hulle 'n fantastiese nuwe campaign gehad. Die konsep van A Diamond is Forever, vir die nuwe millennium mark, is dit 'n oudtydse konsep. So hulle moes 'n nuwe beeld skep, en die beeld wat hulle geskep het, is hulle nuwe slogan, A Diamond is Rare en A Diamond is Real.
Maar hy is nie meer rare nie. Dit is interessant, maar ek spot nou met hierdie fabriek net, dit is nou interessant hoe hulle...
Ja, maar dis nog steeds die differentiasie daar so, is 'n natuurlike diamant is rare.
Hy kom uit die grond uit.
Een natuurlike diamant is real. En dis interessant dat die navorsing wat hulle na die tyd gedoen het, is dis presies hoe die publiek dit op die oomblik sien. Ek praat met 'n vriend van my en ek sê vir hom, hoekom, jy weet, ons was in Hong Kong saam en ons kyk na prachtige Panerai horlosie. En ek sê, Flip, ek wil nog altyd ene gehad het. Hy wil ook ene. Ek sê, hier kan jy 'n fake ene kry vir R1000.
Ja.
Hoekom koop jy dit nie? Sê, maar dis nie wat my persoonlikheid is nie. Is, vir my moet dit of die regte ding wees, of niks nie.
Yes.
Ek is nie iemand wat iets voorgee wat ek nie is nie.
Mm.
En ek dink in 'n sekere manier is dit dieselfde met 'n regte diamant ook. As dit jou simbool is van 'n liefde wat vir altyd is, 'n verloving wat dit simboliseer, dan dink ek nie ou wil het begin met iets wat uit die laboratorium uit.
Ja, ek hoor jou. So daar's 'n plek, daar's nog steeds 'n plek vir daai R80,000.
Absoluut, ja.
Dis baie interessant. Ek het net so terloops, is toevallig nou, ek het ons was Sondag in Cullinan. Ek het nou nie, dit was nou, ek het heel impulsief, ek raak impulsief op Sondag, en sê ek, ons gaan eet ergens. En ons hou daarvan om 'n bietjie te ry. En toe loop ek nou daar rond, terwyl die kinders nou 'n bietjie energie verbrand in die parkie. Toe lees ek nou. En wat interessant was, ek het, ek wil nou nie, dis vir my hartseer, wat ek, die ou man wat die, ek dink sy Willem Pretorius, ek dink sy was oorspronkelijk sy plaas, wat hulle toe later moes verkoop het na die Anglo-Boereoorlog. Natuurlijk is nou weer, dis een hartseer, as jy nou praat van 'n ripple effect, wat ons nie in acht neem, wat daai rykdom, wat in Afrikaanse familie was, wat toe nou vir die, aan Cullinan verkoop is, maar wat vir my ongelooflik was, is daai plaas, of daai diamantel wat hulle uitgegrou het vir 13 of 14 jaar 24 uur lank het hulle gegrou.
Wow.
24 uur non-stop, ek sê 13 of 14 jaar, net voor die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog. Dis daarom verskriklik. En natuurlik die Cullinan diamant wat ons allemaal van weet wat daar uitgegrou is. Was Pretoria dan, kom, nou wil ek terugkom na jou story toe. Was daar, kan ek sê Pretoria, was daar diamant element of identiteit aan Pretoria oor die jare, as gevolg van Cullinan om die draai?
Weet jy, ek dink, ons sien het eindelijk mis. As een mens regtig as Pretoriaaner, dink mens nie in termen van diamante kom hier vanaan af nie. Maar van waar my winkel in Woodlands is, is het letterlijk
om die draai.
20 kilo oor die grootste diamant in die wêreld uitgekom.
Dis so half, Pretoria is nie Jacaranda stad nie.
Fascinerend.
Dis die diamantstad.
Wat mense ook nie weet nie, is van daai diamante het oor die jare dit nou maar, jy weet, spoeldiamante geword. Met ander woorde, soos die riviertjies geloop het en soos die reën oor die miljoene jare gekom het, is daar versprei en daar is areas rondom Pretoria waar daai diamante nog steeds gekry word.
Pragtig.
Ja.
Acres of Diamonds, nee. Ek denk dan, dat is baie een goeie boek. Maar vertel my nou een bykie van jou story. Ek bedoel, jy het, geef die klipkoers, jou achtergrond, geef ons alles waar, alles begin het.
Ek het, na school, het ek Tux toe gegaan. BA sielkunde, het ek gedink is een oulike idee, en so 2-3 maanden na het ek begin studeer, het ek achtergekom, maar flip, hier is nie eens loopbane wat ek kan doen as ek hierdie graad het.
So klein technicality.
Okay, so dis 'n goeie verskoning. Ek het dit nie eerste jaar gemaak nie. So my broer het 'n baie suksesvolle juwelierswinkel in Pretoria gehad.
Het hy, excuse, hoe het hy begin? Is dit ook toevallig?
Wel, nee, my oudste broer was 'n oorlosiemaker. Hy was eintlik 'n instrumentmaker. Hy het vir die lugmag het hy ambag gedoen as instrumentmaker en deel van daai ambag was gewees wel, daar was oorlosies in al die vliegtuie op daai stadium, so mens moet leer om dit te doen. So hy het ook vir my geleer in standaard 8 dat ek reeds begin oorlosies regmaak.
Pragtig.
Dan gehad en dit het my later van jare baie behulpsaam gewees toe ek in die weermag was, ek ekstra inkomste verdien daardeur.
So dit het natuurlik gekom.
Ja, maar ek dink my middelbroer wat ook ek dink deur Eben geïnspireer was en ook horlosiemaker gewees het, het 'n juwelierswinkel begin. Hy het eintlik wegbeweeg eintlik van die ambag af en meer in die besigheidsgedeelte ingegaan en 'n groot sukses daarvan gemaak. So toe gaan ek nou na ou boet toe en sê vir hom, "Goed, kan ek vir jou werk?" Toe sê hy vir my, "Nee, jy's 'n floppy."
Ek onthou wat jy vir my die sterker woord die, van floppy.
Dis 'n mooier woord om nou te gebruik. So gelukkig het ek 'n kontak gehad van iemand wat vir Arthur Kaplan gewerk het, wat my voorgestel het. En die oorlede Arthur Kaplan was eintlik my mentor.
Wow.
Hy was 'n wonderlike persoon. Is een van die hele konsep van om absoluut 100% eties op te tree en die geloofwaardigheid. Jy weet, dis deel van 'n ou se opvoeding, maar 'n ou dink baie keer in besigheid werk dit nie, maar dis die enigste manier wat werk.
Ja.
Baie van die besigheidstegnieke het ek by Arthur geleer, by meneer Kaplan, is 'n wonderlike leer.
So Pretoriaaners, is Jode, nê?
Ja, Arthur is 'n Jood, hy het in Lollystraat gebly en sy deure vir ons oopgemaak.
Wow.
Ek het letterlik op stadiums het ek gevoel, wel, ek is sy seun.
Dis ongelooflik. Ja.
En hy het my ook in die bedryf, nadat ek my eie winkel, dit was altyd my doel gewees om my eie winkel te hê, ek het op 25 begin. En hy het myself daarna, het hy het my nooit as 'n bedreiging gesien nie, my altyd geondersteun. Ek het
so hier, les nommer 1 van kompetisie, nê? Nee? Want ons ek het nie eers aan hierdie, dis nie die eintlike storie nie. Jy het nou net weer baie belangrik, daai deure oop nie kompetisie nie. Ekskuus, ek van jou rede, maar ja, weer 'n baie belangrike les.
Absoluut. So eintlik deur sy hulp het ek op die ou einde het ek 'n voorsitter geword van die Juweliersvereniging van Suid-Afrika. Hy was altyd en ek het hom opgevolg en
dit ongelooflik.
Ja. En deur dit het dit vir mense deure oopgemaak, dit ons eie besigheid ook kon groei. So in 1979 het ek my eie winkeltjie begin.
Waar was dit nou?
Dit was in Lynnridge Mall gewees. Sonder geld. Ek het Oranje Datsun gery wat nie 'n goeie verwysing was van goeie smaak nie. Dit was net kom bekostig. En ek dink ons groot deurbraak het gekom in 2000. Het ek 'n geleentheid gekry om in die nuwe Menlyn in te gaan. En binne 2 jaar was ons gelukkig gewees, het ons die hoogste hulle noem dit dis omsetdigtheid per vierkante meter, hoogste omset per vierkante meter. Nie net in Menlyn gehad nie, maar in al die malls, in al die Old Mutual malls in die hele Suid-Afrika.
Ongelooflik. Maar ekskuus, ek wil net een tree terug gaan. Jy het nou in 2000 het julle voet in die deur, maar jy dis nie sommer net ouens vir jou spasie in 'n mall gee nie.
Jy, dit was die moeilikste ding uit. Ek sal vir jy sê, ek het wou so graag in Menlyn ingaan. Hulle wou nie eens met my praat nie.
Pragtig. Maar hulle was maar dis ook nou jy het nou jou kettingwinkels nê, wat is mos nou 'n
ja, kyk. Ek dink hulle het vir my gesê daar was so 150 mense wat juwelierswinkels wou oopmaak. So vanselfsprekend hulle het met die mense gepraat wat reeds in die mall is en hulle het met American Swiss gepraat en al die ander plekke wat nou, jy weet, bekende plekke was. Ek het 'n jaar voor die tyd my naam opgesit, daai ouens het my nie eens gekontak nie.
Sjoe.
Naderhand was die mol amper klaar gebou. Ek dink toe sê hulle, ag man, hier's 'n paar winkeltjies het ons nog nie verhuur het nie. Kom ons kyk of ons hierdie ou
so gooi hom maar net daar in
vir 'n ride kan vat.
Gapstopper.
Hulle begin ook met belaglike huur per vierkante meter.
Maar hoe werk dit terloops? Wat hulle persentasie van omset of?
O ja. Dit werk so, hulle gee vir jou baie hoë huur per vierkante meter plus 'n persentasie van jou omset en jy betaal die een wat die hoogste is.
Ek sien dit, dis hoekom hulle natuurlik die kettingwinkels aantreklik is, want daar's meer 'n, hoe kan ek sê, proof of concept om verkoop en so aan.
Absoluut. So ek was definitief nie in lyn gewees om, jy weet, die grootste omset per vierkante meter te hê, maar ons was gelukkig gewees dat ons produk het 'n bietjie verander, 'n bietjie verskil van dit wat die ander ouens daar gehad het. Ook hulle was gewoond aan die baie voete en ons was nie gewoond aan die baie voete nie. So die nuwe kompetisie was net vir ons, dit was net 'n wonderlike ding gewees. En die tipiese ding wat gebeur het is omdat daar so baie goeie juweliers was in Menlyn. Ek dink daar was 24 plekke wat juweliersware verkoop.
Sure.
So as iemand wil verloof raak in Pretoria, was die enigste plek om na toe te gaan, gaan na Menlyn Mall.
Go to vir diamante.
Jy het die grootste verskeidenheid daar gekry. En
les nommer 2.
Die dametjies het deur die sentrum gehardloop en research gedoen. En ons is gelukkig, ons het baie keer gewen. Ons ring was die mooiste gewees.
Maar nou, jy het nou gepraat, ek wil net 'n bietjie inzoom op die met gesê ons produk was anders. So ek wil weet, hoe het jy tot daai gevolgtrekking, hoe het jy geweet het met anders lyk? Of is dit iets wat natuurlik kom het en wat beteken anders lyk?
So, dis eintlik 'n goeie en 'n moeilike vraag te antwoord. Ons het nog altyd ons eie werkswinkel gehad. Nou, as 'n mens navorsing doen oor wat jou kliënt wil hê, dan wil hulle one of a kind hê, wat natuurlik amper onmoontlik is, maar dis wat hulle wil hê.
Uniek.
Hulle wil 'n seldsame produk hê. So, ons het altyd probeer om, mens kan ook nie te wyd gaan en iets doen wat heeltemal anders is as wat die norm is nie, want elke ou het in sy kop tog 'n idee van wat hulle graag wil hê en is iets wat hulle al gesien het ergens. Mm. So mens moet daai konsep vat en dit meer gesofistikeerd maak. En dis wat ons in ons werkswinkel probeer regkry het. Ek het ook baie oorsee gegaan na internasionale juweliersskoue toe. En ek het op daai juweliersskoue het ons probeer iets identifiseer wat 'n nuwe tendens is. Iets wat nog nie in Suid-Afrika is nie.
Mm.
En dit saam met ons gebring in ons eie werkswinkel verder uitgebou en probeer verbeter. En sodoende het ons 'n groeiproses gehad wat elke keer, ek het baie keer 2-3 keer 'n jaar oorsee gegaan, elke keer iets teruggebring wat bietjie anderste is en wat ons op kon bou.
Mm.
Dit was eintlik ons suksesformule en ons het gedink dit gaan net vir altyd aanhou en aanhou en aanhou maar.
So waar is jou meeste inspirasies nou oor die jare skoue? Watter lande het nogal uitgestaan?
Ek dink in terme van ontwerp kan 'n mens maar altyd teruggaan na die Italianers toe. Die Italianers het net 'n flair vir dit wat hulle doen wat net uitstaande is. Dit het natuurlik nou verander, want die wêreld se klein plekkie nou.
Mm.
So die oomblik as dit daar uitkom, is daar iemand in China wat dit klaar nagemaak het.
Ja. Hulle is goed daai Chinese met
of in Suid-Afrika.
Ja.
So, eintlik as 'n mens kyk na die Duitsers, hulle het meer lineêre ontwerpe. Het eintlik meer regie tussen.
Ek mis, jy kan of ons noem dit maar skoonlyne.
Skoonlyne. So daar's 'n mark vir dit. Ons het dit in ons ontwerpe geïnkorporeer. Ek het die moeilikste ontwerpe om na te gemaak het was Italiaanse ontwerpe, want hulle is in konsep so ver voor.
Rarig.
En dis deel van die Italiaanse kultuur is in hierdie area bak ons vleisbolletjies so en dis in ons familie, ons vertel
van niemand. En het doen het vir duisend jaar lang, is net...
Precies. Ja. So, ons het baie keer het ons ring saamgebring. Kom ek sê, ek koop jy een vir 0.5 karat, en dan kom een kliënt in en sê, maar ek het 75.75 karat. Kan jylle hierdie ring vir my maak? En sê, is goed, ons sal het nie werkswinkel maak. Dan gee ek dit vir my goudsmeer en sê, dan maak het precies soos hierdie, maar effenkies groter. En baie keer as het klaar is, dan kyk een mens na die ding en dan sê, flip, my myne blink net nie so baie, soos die Italianers.
Het is al klaar. Hoekom nie?
So, dis die vraag, hoekom nie?
Ja.
En ons mis letterlik betek hier die stene uithaal en sê, o, flip, maar hierdie ouens het hier onder een facet ingesit, wat gepoleer is, wat licht terugreflecteer.
Kan jy glo?
Nou, niemand vertel jou dit nie. Jy kan het nie Google nie. Jy kan het nie lees of leer. Dit is net daar. So, oor die jare het ons dit reg gekry om die klein, fyn goedkies te kry wat ons ontwerp anders te gemaakt het.
En dus, natuurlijk in die proces begin jylle eie stijl, nee, met die skill wat jylle ontwikkel met die tyd.
Daar is een spreekwoord wat sê, countless unseen details is often the difference between mediocre and outstanding. En dit is by ons enorm geword, dat ons het gesê, ons wil ons kliënte se verwagting oortref. En selfs nou, is daar baie goed wat ons doen in ons ontwerpe, wat een mens iets baie vinniger kan klaarmaak, maar die attention to detail is wat ons doen, en dit is wat ons laat uitstaan het, en dit is wat ons die tyd gehelp het om so suksesvol te wees in Menlyn.
So, om as ons nou raai ketang winkels, natuurlijk is ek in my kop, dink aan hulle, dis, daar is hy klaargemaak, koop die ring van die rak af,
ja.
En julle ouens het gekom en gesê nee, of is daar altyd, is daar een rak aanbieding? Of
mens moet hee.
Dus ek wil sê brood en botter type van.
Nee, het gaan by brood en botter verby. Ek dink die, as een mens groot en goeie verskeidenheid het, is dit een verwachting van jou kliënt vandag. Hulle wil eindelijk jy goed kan sien, voel en beleef. So, baie van die kliënte sal sê, ek hou van hierdie maar. En ek dink dis waar die doelgemaakte gedeelte inkom. Maar baie kliënte het ons product net so gekoop van die rak af ook, en baie van die product was uniek geweest in die opsig dat dit kom uit ons werkswinkel uit, of dit kom van een van ons voorsieners uit, wat ons oor see ontmoet het. Ons het ook ouens wat ons eie ontwerpe maak, want ons werkswinkel het nie die kapasiteit om alles te maak wat ons verkoop nie.
Ek sien. En as jy kyk nou na daai, ek wil nou sê jy het jou wegspringplek met die product wat op die rak is, die ou kom nou in, of die dame kom in, hulle het een wegspringplek, nee, en dan kan hulle nou daai ding, wat het julle manier om, oor die jare wat jy weet, een sekere stijl, ek wil sê soos jou, as jy nou gaan kyk na verkope tendens, jy weet, okay, daai ronde ring wat so lyk, was ons top verkoper, kos maak nog van hom, is daar so iets, of is dit nou maar net, of selfs as jy daar, ek kom ons nou met die rak aanbieding, verander dit elke jaar, is daar, jy weet, wat is daai wetenskappe achter, om te weet, nummer 1, wat gaan werk, as een wegspringplek, of meer wat het gewerk, en ons gaan meer van dit doen, is daar so element, of is dit nou maar net elke jaar vars?
Dit verander baie, maar dit raak eintlik aan die sleutel van een sukses wees as 'n juwelier. As mens kyk na die hele konsep van, skies my Engelse woorde, return on investment, gaan oor mense omsetsnelheid. Nou, as mens een diamanthandelaar is, is jy gelukkig om 10% winst te maak. As jy kan reg kry om jou voorraad in 2 weke om te set, is dit 300% winst een jaar.
Jo.
Hulle kan het nie helemaal recht kry nie, maar dis dan maar net een som.
Ja.
As jy juwelier is, dan is jou gemiddelde voorraad omsetsnelheid omtrent 1.3 keer elke jaar. Het vat 1.3 jaar om 1 item te draai.
Jo.
So, jou koste van bevoorrading raak dan een van jou duurste kostes. Dit is hoekom kontantvloei vir die juwelier is altyd een van ons.
Dis 'n groot, want die geld vasraap op die rak.
En dan moet nie, dan moet vernuwing wees.
Mm.
So, as 'n mens nou sê, die kliënte wil nie almal dieselfde ring dra nie, kom ons verkoop net hierdie ene, dat is 'n groot geleentheid wat jy gemis het.
Mm.
Want as 'n mens tussen, as jy 'n verkoper het wat 'n baie goeie verkoper is, en ons probeer dit beperk, dat 'n ou nie vir te veel kliënte dieselfde gee nie, of dat 'n mens variasies bring van dieselfde ontwerp.
Mm.
Is maar, daar is sekere ontwerpe wat net vinniger verkoop. So as jy daai ring kan verkoop elke 3 maande, sal het eindelijk dom wees om dit nie te doen nie, want daar is ander producte wat 3 jaar vat om te verkoop.
Ek verstaan, so jylle ons moet baie wakker wees, met wat draai.
Jy moet weet, wat is die tendense, jy moet weet, wat is dit, wat en dis hoekom in my oorseese reise dit vir ons eindelijk baie goed gewerk het, want as ek bijvoorbeeld Amerika toe gaan, is hulle een goeie 2 jaar voor ons.
Rara, ja. Wat op sy?
Ek sal vir jou sê, die Amerikaners is net die teenoorgestelde van die Italianers. Hulle hou daarvan om te brek en hulle vertel jou alles wat hulle...
So dis weer as hy verkoop, hulle help jou om vannig een besluit te neem.
Daar is een skou in Las Vegas, wat waarschijnlijk die grootste juwelierskou in die wereld is. En dis die skou wat jy die meeste by leer. Hulle het letterlik klasse wat jy kan gaan loop en dan sal hulle vir jou leer hoe om digitale advertensie te doen.
Prachtig.
En daar is ander ouens wat vir jou sal sê, hoe is jy meer winsgewend in jou werkswinkel?
Hmm.
So ek het verskriklik baie by hulle geleer, maar dis te duur vir my om daar product te koop. Daar is ook 'n 20% invoerbelasting.
Hmm.
Wat die mens in gedachte moet neem.
As jy om inbring versus om jy maak. Ja.
So groot verskil in Amerika, het is nie Amerikaanse diamantring bedrijf en ons sinne, is daar, is meeste juweliers hou branded reeks aan.
Ek sien.
Ek het 'n vriend daar, ek Suid-Afrikaner, ek sê vir hom, ek kyk na een van sy ringe, en ek sien hierdie ding het astronomiese hoë prijs, seker omtrent 30-40% duurder as wat het moet wees. Ek sê vir my, hoekom maak jy dit in jou eie werkswinkel nie? Dit is dan so 'n eenvoudige ontwerp, jy kan het myself maak.
Hy het die handelsmerk.
Ek sê vir my, Dion, is so goed as wat jy by 'n mansklerewinkel ingaan. En die persoon sê vir jou, ek het hierdie Hugo Boss pak klere, wat R30,000 kos. Of ek kan sommer hier achter, het ek iemand hier achter wat hom gegeveel kan maak vir 12,000.
Ja, wat ek gaan dit precies dieselfde wees, ja, maar is nie Hugo Boss.
Wat jy wil hee.
Ja.
So, hulle werk op die Hugo Boss systeem.
Dis baie interessant.
Daar, hulle het handelsmerke wat geweldig bekend is daar, wat hier in Suid-Afrika glad nie bekend is nie. Ons kan het ook nie bring, net sal te duur wees. Maar as jy na die handelsmerke die Hugo Boss
van die ringe.
Ontwerp van die ringe, kyk, is daar baie om te leer.
Is baie interessant, so is hulle die worsmachine, die juweliers worsmachine, wil ek kan vir sê, ring worsmachine, vervol maak. Is daar enigszins suits in Suid-Afrika? Is daar Hugo Boss, wil ek nou sê, ringe? Of is het elke, is no names met respect?
Ek dink in ons geval is die handelsmerk, is ek, is of Jenna Clifford, dis a baie bekende handelsmerk, en ek dink a plek soos Browns vandag het ook a handelsmerk geword, hulle het verskeie reekse ook wat hulle name gegeet, soos hulle Protea ring en so.
Okay.
Ek dink dis hoe dit in Suid-Afrika gesien word, maar die verskil is, in Amerika, as iets so suksesvol is, soos die Browns Protea ring, as 'n voorbeeld, sal mens dit in alle juweliers kan kry.
Ek wil net sê, dit was nou, jy het my gedagtes gelees, want ja. So ek neem aan, dit is nie die geval, dat die Browns Protea ring, in ons het wil doen nie. Is dit exclusiviteit, is dit Browns die probleem, of is dit die juweliers ou wat trots, of is dit werk net nie?
Ons het nog net so ontwikkel nie. Ek dink ons moet seker eendag in die richting ontwikkel. As 'n voorbeeld, ek gaan nie die naam noem nie, want ek is bang een van my konkurrente luister. Daar's 'n winkel in Amerika, 'n gewone juwelierswinkel soos net soos ons is. En hulle reeks het baie goed gedoen. En hulle het so goed gedoen dat hulle reeks van ander juweliers begin verkoop het. So vandag, as jy na hulle Facebook toe gaan, is daar 4 miljoen volgers.
Goeie jemel, maar hulle is een ring supermark, basis.
Hulle is een klein winkel soos ek, maar hulle verkoop in die hele Amerika.
Ek verstaan. En hulle tap het op die ander ouens se handelsmerke.
Dit word onder hulle handelsmerk verkoop.
Ek sien.
Ja.
Okay.
So as jy die ring binne in sit, het dit hulle naam.
Ek verstaan.
Is hulle Dion wat daar staan.
Ek sien.
Ja. Hulle het in die laaste jaar se navorsing, is hulle die nommer 1 handelsmerk in Amerika. En dis 'n winkel wat net daar begin het.
Ongelooflik.
Ja. So hulle het begin om in Amerika hulle ringe te maak en fabrieke te hê dit maak. Ek dink hulle het nou uitgebrei, die meeste van die fabrieke word in China, hulle ringe word in China gemaak, op Amerikaanse kwaliteit en standaarde. En hulle het absoluut 'n fantastiese produk. Ek is in contact met hulle en gesels met hulle, ons het probeer om hulle produk hier te verkoop. Ek het ook by hulle aangekoop, maar hulle produk is net te duur vir die Suid-Afrikaanse mark. En daar's ook klein goedjies, die Amerikaanse ringe is 'n klein bietjie te hoog vir die Suid-Afrikaanse mark. So daar's baie om te leer, maar dis nie iets wat die mens hier kan repliseer nie, maar hulle 12 voltydse ontwerpers wat vir hulle werk, heeltyd net nuwe ontwerpe maak.
So as mens nou dat ons online praat, wat se rol speel online heidaglik in die besluitnemingsproses?
Dit is fascinerend. As ons kan teruggaan na wat jy laas genoem het, is ons het so groot verloofring mark gehad in Menlyn. En oor 'n tydperk het daar minder en minder van die groot juweliers het weggeskuif van Menlyn af en toe het ons verkoop minder geword. En diamantringe, in die begin was ons baie bly, is like, nou is al meer vir ons, want dit het nie
sin. Dit is die kroeks van die belangrikste, sal ek sê, nugget wat die klipkouers vandag moet wegvat, is jou kompetisie. Dit bring die voete, nee, of dit, en dis hoekom hulle sê ook, waar maak jy jou restaurant oop? Oor kan die straat van die besigste restaurant
absoluut
in die straat, is dit nie? En dis 'n klassieke voorbeeld.
Kyk, ons allemaal weet het en ons allemaal glo dit, maar dit moet eers met jou op die harde manier gebeur, voor jy dit
rustig verstaan. Ja.
So, van daai tyd tot nou, daar ook 'n ander element ingebring, en dit is vandag se jong mense, alles werk vandag digitaal. So, op as 'n voorbeeld, mense het op jou, jong mense vandag op hulle foon, het hulle meer diamantringe as al juweliersringe in Pretoria saam. So, die proses om vir 'n verloofring te soek, begin van die internet af. Meeste van die tyd is daai internet sommer direk van jou foon af. En as hulle van iets hou, dan sal hulle ingaan na juwelier toe en sê, ek hou van hierdie prentjie, kan jy dit vir my maak? Of ek het hierdie op jou website gesien, of hierdie op my foon gesien, wys my hoe lyk hierdie produk. So dit het 'n groot effek. As 'n mens nou kyk na die sukses van daai maatskappy wat 4 miljoen mense op hulle Facebook het, dit het nie gekom deur hulle eie momentum nie. Maar dit het gekom deur die innovasie van wat hulle noem omnichannel digital marketing.
Okay.
So, hulle, as jy 'n agent word, is die eerste ding wat hulle vir jou sê, is spandeer by ons 'n minimum van $1,500, wat is dit, is omtrent R18,000.
Ja, ja.
Spandeer dit by ons, ons sal dit vir jou digitaal adverteer. So, wat hulle doen is dit, hulle sê, waar is jou winkel? Dan sê hulle, kom ons maak 'n radius van 10 kilometer, 20 kilometer rondom jou winkel, dis jou mark. En enige iemand wat in daai area intik engagement ring, diamond ring, diamant of jy weet, ring of wat ook al, sal outomaties dan daai firma se naam kry.
Okay.
En die produk kry. So enige persoon wat in die verloofringmark is, sal gevoer word met prentjies en voorbeelde. En dit is hoe hulle reg gekry het om so geweldige hoeveelheid mense te hê wat hulle volg. Want die oomblik as hulle van 'n prentjie hou en sê, maar ek wil meer van hierdie sien, is, dan sê hulle, goed, ek hou van hierdie Facebook prentjie. En dis hoe...
Dan klik hy deur na hulle toe.
Dan klik hy deur na hulle toe. Maar hulle bemark namens jou.
Ek sien, maar hulle vang daai... Ja, dis baie interessant. Ja,
hulle bemark namens
so hulle gebruik jou... Hulle gebruik jou eye traffic.
Absoluut.
Om hulle eie... dit is baie interessant.
Die volgende ding wat hulle sal doen is, hulle sal vir jou sê, goed, jy koop 'n reeks by ons. Sê nou, jy spandeer $40,000 op 'n reeks. Dan sal hulle vir jou sê, goed, ons sal vir jou gratis en verniet. Jy moet natuurlijk hierdie advertensie doen by hulle.
Ja.
Minste $1,000, $2,000, $3,000 by hulle spandeer in 'n maand vir advertensie, digitale advertensie. Sal ons mense na jou website toe stuur en dan laai hulle op jou website 5,000 van hulle ringe. As jy jou website oopmaak, dan lyk het soos jou ringe.
Mm.
So, onmiddellik, en natuurlijk enige van die ringe kan gekoop word, het kan online gekoop word, is nie direct online nie, as jy klik daar, dan praat jy met die juwelier.
Ja, ja, ja,
ja. Maar as enige van die ringe verkoop, dan sal dit deur hierdie firma opgemaak word, verskeep word, direct aan die kliënt met jou eie factuur en jy weet, so, dit word dan deel van jou omzet. So, baie van die juweliers, dit wat hulle sê, die statistiek sê, dat baie van die juweliers doen additionele verkope, wat hulle andersens glad nie sou gedoen het nie.
So, dit is een geoutsourced online dis oplossing.
Dis reg.
En behalve dit, dit is een ongelooflike oplossing. Want hy gee om additionele producte wat hy nie, soos jy sê, dit jou grootste probleem, ek wil dit los twee probleme op. Nommer 1, jy hoef nie die voorraad aan te hou nie, wat jou grootste probleem is. Nommer 2 is jy het nou die online sigbaarheid.
Ja, so die hele concept om vandag te kyk na jou digitale bemarking van 'n juweliers oogpunt af, is dit jou goedkoopste oplossing. Ek het bijvoorbeeld, ons het, ek wou graag ons webwerf adverteer. Het is interessant om die woord engagement ring te boek op Google, kost R750 per klik.
Ja.
Dit is geweldig, dit is eindelijk onbekostig.
Dit is belaglik.
So wat ons liewers gedoen het, is ons het gesê, kom ons gee 'n produk advertensie. So, as iemand by enige juweliers ware opsoek op die internet, dan gaan daar aan die regterkant, gaan daar foto opkom. En die foto gaan ons ring wees met ons logo. En vir 'n klein bedrag, soos R2,500 of R3,000, kan een mens meer as 300,000 mense kry wat het gesien het.
Ja.
Dit is nie noodwendig dat hulle daarop geklik het. So, ek dink dis 'n belangrike ding wat sakemanne vandag na kan kyk, is die ou manier om in die koerant te adverteer, of ons het eintlik bekendheid gekry om billboards te gebruik, maar dis net eenvoudig te duur vandag om nog billboards te doen. Ek kan vir dieselfde koste wat 'n billboard doen, kan ek baie verder gaan op Google, of op Facebook, of op Instagram.
En het is baie, het is meetbaar. Kijk, hy billboard, ek sê altyd, nou wie die blerrie ding gesien.
Mens weet nie.
En hoe lank het hulle gekyk vir dit? Dit is daai traditionele advertensiekanale wat is bietjie blurry.
So ek kan aan die einde van die maand sê 322,000 mense het hierdie gesien. En vir die hoeveelheid geld, as ek dit indeel per persoon, is dit eintlik 'n baie lae koste.
Ja, ja, ja. So om terug te kom na daai R700 te klik toe, wat is daai, het julle idee van a conversion rate, maar daai wat klik, wat is die kans dat hy gaan koop, is daai manier om het te meet oor die jaar?
Ja, dis die eerste ding wat hulle vir jou leer is doen a conversion, as jy nie a conversion, as jy nie weet hoeveel mense koop nie, dan kan een mens, jy weet,
hoe het jy by ons uitgekom, is dit die vraag nummer 1?
Die ou concept van if you can't measure it, you can't manage it.
Ja, ja, ja.
Maar, ons onthou as 'n klein sakeman is hierdie goed alles vir ou nuut. En dit vat 'n tyd om dit te vestig. Ons is nou, ons het al, ons het 'n webwerf, ons webwerf is baie populêr, maar dit is nie noodwendig vir die jong mark ideaal ontwerp nie. Ons is in die proses om dit nou te doen. Een van die ander faktore wat ons...
As jy sê jong mark, is dit die look and feel of is dit net die adaptability, wil ek sê, die aanpassing op mobiele?
Dis aanpassing op mobiel en die mens moet ook, as hulle op jou webwerf kom, is die eerste ding, hulle wil thuis voel, het moet jonk voel.
Ek sien.
Anders te associeer hulle ons firma met 'n ou firma wat is oké okay vir my ma, my pa, sy ringe.
Ja, en vooral nou met hierdie light, wat is die goed? Lightbox
story.
Wat aan die kom is, nee, want dit gaan 'n jonger mark oopmaak.
Dit gaan sonder enige twyfel 'n jonger mark oopmaak. So, ons is in een van die goed wat ons om weggeskram het, ons het weggeskram om aanlyn te verkoop. Want baie min mense koop hulle juweliersware aanlyn. Maar om dit meetbaar te maak, moet 'n mens 'n aanlyn manier hê om te koop. So ons is op die oomblik in die proses om ons webwerf te verander, sodat jy letterlik op 'n item kan klik en dit kan koop. Maar as ons verwag nie om 'n groot hoeveelheid so te verkoop nie, maar ons wil graag. Daar is ouens wat in Pofvader bly of ver van ons af bly wat nie noodwendig juweliers in hulle area het nie, en ons glo daar's 'n mark daarvoor.
Ja, en is ook nie nou, en natuurlik, jy weet, en dis nou my volgende vraag is ek dink nou horlosies, wat natuurlik ek neem aan dit moet iets baie na in jou hart ook wees. Absoluut. om het jy horlosies reggemaak het tog. In daai produkmengsel, hoe lyk daai verkope split? Jy weet, diamantringe grootste bydraer tot jou omset, hoe lyk horlosies, spesifiek horlosies, hoe lyk daai koek, hoe is hy opgesny?
Ons is agente vir Breitling en vir Seiko, dis die meer duurder horlosiemark, en ek sou sê meeste juweliers wat spesialiseer in 'n groot reeks juweliersware doen tot 70% van hulle omset in horlosies.
Pragtig.
Ja. By ons, omdat ons eie ontwerpe doen, was dit altyd ander kant om. Ons het 70% van ons verkope gedoen in die diamantring mark.
Dis Menlinda.
En sê 26% so was horlosies. Die horlosies het 'n groter deel geword vandag, want daar's ook 'n groot aanvraag vir al die nuutste modelle. Elke jaar kom daar nuwe modelle uit.
So dit raak nou soos 'n kar?
Absoluut. Is in Januarie is daar so in Genève groot juwelierskou, is die SIHH, en 'n hele klomp, die Mont Blanc horlosies kom daar uit, Cartier horlosies.
So hulle loods aan die nuwe styl uit, die nuwe seisoen.
En dit maak 'n groot, groot rippel in die bedryf. Wow. Met websites en blogs wat daaroor uitkom, en in Maart is daar die Basel skou, en dit is ook 'n baie groot ding op die juwelierskalender.
Maar is primêr oor die horlosies, en ek wil ons maar die Switsers ouens is ons maar horlosie manne, nê.
Absoluut. En dis interessant, die Switsers was in die vermoë gewees om hulle mark te groei. Dit het op 'n stadium geweldig gegroei. En toe die wêreldinsinking gekom, wat dit so bietjie gestabiliseer het, en toe die Switsers weer begin groei. En toe het die Apple Watch op die mark gekom.
Maar ekskuus, ek vir jou hierdie rede, net om terug te gaan, was dit nie Swatch wat daai hele industrie weer gekickstart het nie, nê?
Absoluut.
Maar dit was amper teen hulle grein, heeltemal om hierdie craftsman, hierdie 30, 40 jarige ingeboude, weet geoefende ambags of ambag, en nou skielik het jy hierdie horlosie wat amper soos 'n uit 'n rakleeftyd, nê, as jy hom oopmaak, sy stukkend, dan moet jy nie weer inkoop.
Ja, kyk,
'n verbruik 'n consumer, 'n consumable produk geword, lyk
ons. Ons gaan nou 'n hele paar jare terug in 1972. Het die hele Switserse horlosie industrie in duie gestort. die meeste maatskappye in Switserland het bankrot geraak as gevolg van digitale evolusies.
Aha.
So die Japaneese het die tegnologie oorgekoop en firmas soos Seiko en Citizen was die hoof horlosie voorsieners. Almal het verkies om 'n digitale horlosie te gee.
Maar dit was iets
dit was daai tyd modern.
Yes.
En meer akkuraat as 'n normale horlosie. En die enigste maatskappy wat oorgebly het, of nie die enigste nie, maar een groot maatskappy wat oorgebly het, hulle het ook 'n baie moeilike Switserse naam gehad. Ek weet nie eens wat dit kan dit nie eens uitspreek nie, maar hulle het dit verander na die tyd na Swatch toe.
Okay.
En hulle is nog steeds in Switserland die grootste vervaardigers van horlosies en het verskeie horlosies wat hulle maak. Hulle maak Omegas, hulle maak Tissot, hulle maak Rado, hulle maak Longines, hulle maak 'n hele klomp van die groot make. En hulle het eintlik vir die hele Switserse horlosiebedryf die bewegings gemaak. Soos in jare gelede, ons praat 10 jaar gelede, as jy 'n Breitling gekoop het, het hy 'n ETI movement gehad. ETI movement is deur Swatch gemaak.
Ek sien, so sy kern wil ek amper sê.
Absoluut. As jy 'n Raymond Wheel gekoop het, as jy 'n Michel Herblin gekoop het, en verskeie van hierdie topmake het binnekant, was die masjien, was 'n Swatch produk gewees.
Maar soos Volkswagen, nee. Audi... ek dink tot 'n Lamborghini het 'n Audi engine in en jy weet so dat jy verskillende handelsmerke maar hulle fondasie of engine of komponente is dieselfde.
So die Switserse horlosiebedryf het so gegroei en het elke jaar so duurder geword en Swatch het op daai stadium gedink dis 'n goeie idee om vir hierdie ouens te sê sorry ons gaan nie meer vir julle masjiene maak nie.
Dit klink nie reg nie, nee.
Dit is 'n groot skok vir die horlosiebedryf. Dit het 'n 10 jaar tydperk gevat. En meeste ander fabrieke maak nou hulle eie bewegings. Soos Breitling maak hulle eie beweging, Tags maak hulle eie bewegings. En meeste al hierdie bedrywe moes toe nou hulle bewegings van ander fabrieke afkry of self maak. So dit het 'n groot impak gemaak wat Swatch natuurlik wat ons niemand geweet het nie is dat die wêreldekonomie sou jy weet insinking gehad het. En dit het 'n groot impak gehad. Ek dink nie dit was noodwendig 'n so suksesvolle besluit is wat hulle aanvanklik gedink het dit sou wees nie.
So maar nou hoe daai Swatch is dit net omdat hy net seksier goedkoop horlosie was wat digitaal nou en ek bedoel, hy tog 'n wyser ook, nê. Nee. Was dit net omdat dit meer...
Kyk, die... Swatch het eintlik baie slim ding gedoen. Toe hulle die Swatch horlosie op die mark gesit het, het hulle begin met goedkoop elektroniese horlosies. Wat Swiss is.
OK, so dit was die angle, wil ek
dit
nou
was
sê.
Die angle.
Nie Japanees nie.
Nee.
All right.
Jy koop 'n goedkoop horlosie, maar wat Switserse kwaliteit het. En toe, na ruk, toe sê hulle, maar wacht een bykie, daar is een groot aanvraag vir mense wat nog steeds die micro-engineering wil hee, wat in een gewone mechaniese horlosie is. En eweskielik het die duurder horlosies begin meer en meer en meer verkoop. Ek dink soos allemaal weet, Rolex het nog altyd goed verkoop.
Mm.
En is altyd net 'n meganiese, betroubare meganiese horlosie wat mense wat oor die jare die toets van tyd gestaan het.
Excuse the pun. Die toets van tyd.
Tot in 'n Swatch horlosie vandag is al meganiese bewegende gedeeltes daar's minder kwarts horlosies in selfs in Swatch. Maar daai fabriek het uitgebou en hulle is nog steeds die ruggraat van die hele Switserse horlosiebedryf en maak fantastiese horlosies met baie nuwe patente wat toegepas word in die vervaardigingsproses. Is nou dat Apple horlosie op die mark gekom het, het goedkoop horlosies het baie swakker gedoen as 'n voorbeeld. Fossil het 'n omset gehad van $230 miljoen per jaar.
Tja.
En dit het nou afgeneem na net oor die $30 miljoen per jaar.
So, prachtig, soos wat smart of slim horlosies nou.
So eindelijk is dit die mark wat Apple gevat het.
Ek sien.
Hulle het nie werkelijk marksegment weggevat van die baie dier horlosies soos Breitling's en Omega's en Tag Heuer's. Dis soos ons nou gepraat het van, ons dink Likebox Jewelry sal 'n ander mark bedien.
Mm.
Het sal nie noodwendig indring met die ouens wat 'n verloofring wil hê nie.
Ja, dis interessant. Ek het nou juist verlede week, ek kyk nou hier na my slim horlosie, want dis moet nou in Suid-Afrika, jy weet, ons het nie hierdie goed in Engeland, waar die manne al hierdie incentives is om te beweeg nie. Maar ek het hom nou verlede week gekry en hy sê vir my ek moet my torso draai, want ek sit te lank stil. Dis is my interessant. Maar ek het nou bevoel, hierdie is 'n Samsung. Jy weet, en as ek kyk, dit is wat nou weer vir my belangrik is, en ek dink dis my, wat my punt wat ek wil maak is, ek kan sien, daar gaan ek het nou weer, ek hou nie van een Apple Watch, of ek hou nie van die look nie. Vir hierdie Samsung wat ek gekoop het, is ek so sê, is die prijs van een psycho horlosie. Maar ek het 'n bietjie styl gesoek, met my tegnologie.
Ja.
So ek dink ons gaan seker ook, dit gaan die volgende stap wees, waar jy gaan, jy gaan jou slim horlosie hê, maar daar gaan jy weet, jy kan hom met jou, ek weet so ver gaan sê, met jou tuxedo gaan aantrek, nie, dis waar jy jou Breitling gaan uithaal, ja. Maar daar gaan 'n plek kom, waar ons 'n bietjie meer, ek so sê, styl, met tegnologie gecombineer, versus net tydiglik wat suiwer tegnologies. Maar ek dis toch wat Apple, as ek kyk na Apple, is dit is die styl, né? Nee? Dis uit en uit styl.
Wat Apple op die mark gesit het, nee. So ek is nie 'n kundige oor slim horlosies. ons het 'n paar van hulle wat ons verkoop wat deel is van die tradisionele make. Ek dink Frederik Constant maak, Tag Heuer maak.
So, was dit tag slim horlosie?
Ja, dis nie heeltemal so slim soos daai nie, maar dit werk deur jou foon.
Ek sien. So daar is daai.
Daar's 'n verskil. Dis so 'n kombinasie van 'n meganiese horlosie met elektroniese parte aan die binnekant en daar's sekere funksionaliteit. Maar die hele konsep soos ons dit nou verstaan wat die navorsing wys, is dat dit verskillende markte is. Daar's ouens wat in die gym boer en hulle wil 'n horlosie hê wat hulle help om vir hulle te wys hoe hulle hart klop.
Ja, ja.
Daar's ander ouens wat horlosies koop en daar agterkom na 'n rukkie. Is die ding wat vir my vertel wanneer ek my torso moet draai.
Ek moet hom draai.
Ek is nou moeg daarvoor, jy weet. Ja. Is erg genoeg het my vrou my vertel.
Ek weet sê nou moun hy ook hier in my ore.
Dis okay. Vertel wat om te doen nie. Dan is daar ouens wat sê, goed, ek het hard gewerk. Ek het nou die geld, as ek het onder die matras los, gaan ek rugpyn kry. En daai ou kom na my toe, hy haal sy R80,000 uit en koop 'n mooi Breitling, ja. En het baie plesier daarvan, want daar's ook 'n nuwe ding wat baie prominent geword het, en dit is ouer horlosies het 'n collector's value.
I appreciate. Nee?
Sammelaars.
Mm.
So is nie noodwendig dat enige horlosie sal apprecieer nie.
Ja.
Maar daar sekere modelle wat 'n klassieke model is, of sekere modelle wat in beperkte hoeveelhede gemaak is, wat op die ou einde net...
Dis investering, is nie...
Baie waardevol raak, ja.
Dis interessant, nee. En is weer eens, ek bedoel, dat is ding is verseker, ek het nou bijvoorbeeld Seiko is dit Seiko? Spreek mense dit reg uit? Is dit Seiko?
Seiko is die regte uitspraak.
My pa, en dit is interessant ook as jy kyk in bemarking oor die jaar, ek het groot geword, ek was 4 jaar oud, en ek weet nie kom ek dink ek kan het onthou om my pa vir my 'n klein tank gekoop het, ek was met so 4 pijl geskiet, ek dink dit was vir my ongelooflike klein tank, maar ek onthou ek op die ding op 'n mat gespeel in Virginia, in 'n juwelierswinkel, toe koop hy vir hom 'n Seiko horlosie, en die ding het hom in die huis wakker gelei, en dit is verskrikkelike harde alarm gewees, wat elke oggend piep, 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 afgegaan het, en ek onthou dit dwars deur tot matriek, het my pa die selle Seiko gehad, en dit het so indruk op my gemaak, dat toe ek nou my eerste, ek dink was my derde,
my tweede jaar van werk, toe ek nou my eerste groot job wil ek amper sê kry. Nee, ek lieg, het was my derde maand. Toe koop ek my eerste syke. Toe ek nou die geld, jy weet, het was so swaar. Ek het nog nie so die horlosie gekoop nie. Maar van daar af is dit my, daar is vir my sentiment daar aangekoppel, behalwe dat die kwaliteit daar is. Is net, is vir my iets spesiaals, wat ek kan nie sien hoe ek ooit enig iets anders is. Selfs nou hierdie is my irritatie, ek sal verkies om my Seiko smart te loos, of slim, maar nou is dit een Samsung, ons daarom esse, maar dis ook interessant, dat die emotionele aspect van...
Ons is nie agente vir Seiko nie, maar ek het die grootste achting en respect vir Seiko in termen van kwaliteit. Ek dink, daar is een hele aantal Japanese product waar ons persepsie, ons het ons nie oude, het ons gepraat van Japscrap.
Dis raag.
En dis is net die teenoorgestelde, vandag kry jy hoër kwaliteit in Japan, as wat jy self in Switserland kry in baie gevalle. Is interessant, ek het, in my brille het ek Seiko lense.
Dis interessant.
En ek het ingesit, juist as gevolg van die feit dat ek weet, as dit 'n Japanese product is, sal dit baie hoë kwaliteit wees. Ek was verbaas om te hoor dat die lense is gemaakt in Duitsland. Toe ek vir hulle vraag, hoekom word het in Duitsland gemaakt? Sê hulle, die arbeid daar is goedkoper as in Japan.
Kan jy glo?
Ja, so kan een mens dit glo. Mens net dink Duitsland sy plek wees vir kwaliteit, so dit is.
Ja.
Maar dit gee mense net een bietjie perspektief van hoeveel technologie gaan daar eindelijk in Japan?
Ja, want die Duitser is, hy is alleenlik goed genoeg om my product vir my te maak. Want hy gaan daai standaard kan
absoluut
handhaf.
So, as ek nou iets kan vertel van die Seiko product, al verkoop ek het nie. dis fantasties om te sien dat Seiko het een van die mees akkuraatste mechaniese horlosies in die wereld. Hulle het 'n horlosie wat akkuraat genoeg is, dat hy tot 1 sekond per maand akkuraat is, ja. En dis 'n mechaniese horlosie. Hoe dit werk is, hulle het 'n patent gemaak, waar jy 'n gewone horlosie vat. Kyk nou, 'n gewone horlosie het in die binnenkant, het hy mos 'n haarveerkie, wat die tik, 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 tik maak. In plek van 'n haarveerkie, het hulle 'n magnetiese rem. En die magnetiese rem is gekoppel aan 'n kwartskristal. Nou, kwartskristal vibreer teen 1.4 keer per sekond. So dis hoekom die kwarts tegnologie wat in 'n kwartshorlosie is altyd vir jou baie akkurate tyd gee. So binnenin is daar 'n chip, 'n rekenaarkie wat dit deel dan in beweging om te sien, jy weet, hoe akkuraat is jou horlosie. So wat hierdie horlosie doen, is jy wen hom op, het glad nie 'n battery aan die binnenkant nie, die beweging van die horlosie het dan 'n klein generatorkie aan die binnenkant, wat krag voorsien aan die kwartskristal. Die kwartskristal bereken hoeveel die magnetiese rem moet rem.
My magtig.
En dit gee vir jou daai akkuraatheid.
Rate.
So, dis kyk, moet hom nou nie gaan koop nie, R750,000 hoor. En is nie in Suid-Afrika beskikbaar.
Ek moet sê, daai is 'n ernstige rugprobleem. Jy moet hê is.
Jy gaan moet horig slap daai. So, dis vir my net fantastiese tegnologie en weer eens, daai horlosie word deur een persoon gemaak. Van die begin tot die einde.
Ja.
Dit wys jy net, dat hulle kan 'n produk eindelijk maak, wat die Switsers nie kan maak nie.
Ongelooflik. Dion, ek gesels so lekker met jou. Ek onthou ek het vir jou gesê, ons gaan 'n uur, ons sal meer as 'n uur besig, nee. Wow. Kan jy het glo? Ek kan nog lank met jou gesels. Verskrik dankie dat jy, dit is vir my fascinerend hier. Jy gaan weer moet inkom. Dat ons verder, dat ons weer, alhoewel, hierdie is alles met die besigheid, jy sien nou daar, ek het jou,
al wat ek oor kwaad is, ek het gisterand in die bed gelê en al hierdie vrae ingevul wat jy vir my gesê het. Jy het my nie een gevra nie.
Man. Ek sê jy, ek het jou gewaarsku, maar dis vir volgende keer. Dis vir deel 2 van die sê vir my waar kan die klipkouers jou in die hande kry? Waar is julle winkel?
Ons winkels is ons is Dion Leroux Juweliers. Ons is in die Woodlands Boulevard in Pretoria. En ons het ook 'n tak in die Kolonnade. En hulle is welkom om my te kontak. Ons het 'n verskriklik maklike e-mailadres is dtd@jewel.co.za. Ja.
Fantasties. Ek sal dit in die notas sit. Dankie weer eens. Dit was nou rarig vir my wat ek gehoop het. Dit is 'n fascinerende gesprek gewees en dankie dat jy tyd gemaak het om al jou daai kennis wat ek dink daar ons het nog net 'n trippeltjie van al die interessante stories hierso getap vandag, maar baie dankie.
Jacques, wat 'n voorreg. Baie dankie vir jou.
Groot plesier.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is CliffCentral.com.